Protams, par šiem jautājumiem būs nepārprotama tiesvedība. Nepārprotama būs arī prasījumi, kas saistīti ar reputācijas aizkārumiem. Jo vēlreiz uzsver, advokatūras vēsturē par mani neviens mans klients, neviens mans pilnvardevējs nekad nav iesniedzis nevienu sūdzību. Nekad. Par mani sūdzības ir iesnieguši tikai mani oponenti. Šajā gadījumā mans oponents Romolds Voncovičs un Bunkus ģimene, kurs vienu no locekļiem es uzskatīju un uzskatīšu par bandītu, un par pārējiem locekļiem es uzskatīšu, ka viņiem ir jāstājas tiesas priekšā kriminālu procesuālu noziedzīgu nodarījumu, iespējamu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas sakarā.